Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuen irrati honetan emititzen duen zuretzat egindako zientzia irratsaio txiki honetara. Denboraldi berria dugu. Gaur hasiko gara denboraldi berriarekin. Ni Guillermo Roa naiz. Zer modu zaudete, udazkenean sartu gara eta bueltan gara zuekin. 10-12 minutuko tarte honekin, zientziari buruzko tartea guk Quark deitzen duguna. Aurreko urtetan bezala, astero izango gara hemen, Elujar Fundaziotik, zientzia kontu interesgarriak ekartzeko. Gaur, flautari buruz hitz egingo dugu. 150 urtez, oso diseinu arrakastatua izan duen instrumentuari buruz. Hortaz, musikaren teknologia edo musikan erabiltzen den teknologiari buruz arituko gara hor. Bai Bachek, bai Mozartek eta bai Beethovenek ezagutu zituzten flautak egurrez, zurez eginda zeuden. Baina Beethovenen heriotzaren garaian gutxi gora bera flautagileak dagoeneko sistema berriak probatzen ari ziren flautak egiteko. Gerora sekulako arrakasta izan zuten sistemak. Flautak era bat aldatu ziren, besteak beste metalezko bihurtu ziren. Eta hala jarraitzen dute gaur egun. Ba, horixe, flauta hitz egingo dugu, orkestako flautari buruz hitz egingo dugu, naiz eta aurtengo Nobel sariei buruz ere hitz egin nahi genuen, baina bueno, lehenengo saio honetarako flautak erakarri gaitu. Eta ze demontre, ba, Nobel sariei buruz datorren astean lasa hitz egingo dugu, baina gaur flautari buruz. Musikaren munduan murgiltzeko prest, goazen ba, gure Quark saioarekin. Oso polita tentazioari ezin eutxi Mozarten kontzertu bat jarri dugu flautarako eta harparako idatzia. Kontzertu hau estrenatu zen garaian, 1768an gutxi gora bera, garai hartako flautak zurezkoak ziren, egurrezkoak ziren, ez ziren metalezkoak gaur egun bezalakoak. Aldaketa hori, pixka bat geroago izan zen, 19. mendean, mendearen erditik nahiko gertu, eta dagoeneko 160 urte baino gehiago izango dira, fabrikatzaileek metalezko flautak egiten dituztela orkestran jotzeko. Hala ere, adituek esaten dutenez, hala jarraituko dute luzerako izango da hori, oso diseinu arrakastatua izan dalako. Flautak hala ere, sailkatu egiten dira, egurrezko edo zurezko instrumentuen artean, baina guk ikusten ditugun flautak metalezkoak dira. Zer gertatu da hor? Zergatik aldaketa hori? Egia da, batzuetan, oraindik ere egurrezko instrumentuak egiten direla eta repertorioaren zati batzuetarako eta ondo dator egurrezko flauta bat orkestran, baina oro har zilarrezkoa edo urrezkoak izaten dira. Eta zergatik? 19. mendera salto egin behar dugu eta ikusi behar dugu han gertatu zen aldaketa teknologiko izugarri handi bat, iraultza bat, eta aldaketa horren atzean izen bat. Theobald von Alemaniarra. Gizon horrek, flauta gilea, baina flauta jotzailea ere bai, bera, horrek eragin zuen aldaketa iraultza eta eman zigun gaur egun erabiltzen ditugun flauten oinarrizko eredua. Eredu hori ez da bakarrik material aldaketarena, ez da bakarrik metalezkoak direla flauta modernoak eta garai batean bakarrik zurezkoak. Gainera, giltzekin dauka zerikusia. Theobald Bomek utzi zigun ereduaren gakoetako bat zuloak irekitzeko eta isteko mekanismoa zen. Giltzen sistema ohikoak ziren lehenago ere, esan behar da, baina Bomek askoz ere sistema sofistikatuago bat garatu zuen. Ergonomikoa zen, eta aldi berean, atzetatik urrutiko zuloak irikitzeko eta isteko aukera ematen zuen. Ingeneritza lan komplexua, ez dakit ausartzen naizen komplexu hitza erabiltzen kasu honetan. Etzen oso komplexua gaur egungo egin ingeneritzaren ikuspuntutik, baina garai hartan, komplexua zen. Baina aukera ematen zuten, akustika hutsaren irizpideak erabiltzeko zuloak non egin behartzen erabakitzeko.